Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
The Pod Network Entertainment.
Hello!
Wari de doon!
Yan! Ginawa na niya agad!
Let's fucking go!
Ito yung spelling niya. W-A-C-K-Y-D-E-E-D-O-O.
Ah, D-E-E ba? Hindi, gusto namin D-I eh.
D nga, D-Doo.
Ayaw mo nalagyan ng H, W-H.
Tapos silent N siya sa gitna. Tapos di nila alam yung meaning sa Pangasinan
silent
Red.
Silent play?
yung meaning ng Wari dito sa Pangasinan, I'm in pain, pero... may dark music.
Kung nanonood kayo ng video, nakita niyo may guest kami. Dito si Quatro/Carlo. Baka masabi namin na Carlo yung pangalan
niya. Okay lang, Carlo, better known as Quatro, better known as your girlfriend's favorite wrestler.
Yes.
Sabi mo.
The reflection of perfection.
The unstoppable poppable.
So, sa mga taong nakita na, uy! Baka general topic episode to. Hindi!
It's gonna be a wrestling episode, bitch!
WrestleMania episode. Nagwawala na yung mga tech Hello. Namin.
Incel kaya, intensifies.
Yes, Hello. Andiyan na si Quatro from PWR.NFPW ngayon. Former PWR champion. Nakalaban niya si Jeff Cobb. Yeah, puta, yun ang credentials, pare. Binato siya ni Jeff Cobb ng malayo. Malaki.
Tinanggap mo ba yung reverse power slam niya?
Nag-ano ka ba? Tour of the Islands ka ba?
Oo.
Awesome.
Solid.
Greatest hits niya.
Lahat nga signature, no? Pati moonsault, di ba?
Moonsault. Superplex.
Ano masakit?
Yung snap German.
Nabago ka?
Di naman, pero walang
Salaan
way to...
Salaan mo yan.
Hindi, pero... Actually, sinabi Hello? Niya, just tuck your chin eh.
Ah, ganun.
Tapos, sobrang bilis eh. Parang...
Oo, mabilis talaga. Na whiplash
kahit na hindi tumama, kahit na sobrang secured nung neck ko, syempre may...
Pero may isa kang dive dun sa match na yun na halatang mas pinrioritize yung protektahan ka kaysa mag-sensei.
Okay. Dapat binitawan na lang yun.
Sabi ko, parang bite naman ito. Okay. Siguro ayaw niya mga...
Ayaw niya makapatay na.
Pero nung na-hype na siya, initsaka niya na solid.
Pero nung nag-dive ka, may padding ba yung ground?
Wala. Aming budget nun.
Nakakakot.
Alam mo kasi, pag hindi kasi tama yung padding na nabili mo, baka makatakapilo ka pa eh. Kasi di ba malambot yun? Kaya... Mas better off na mag-concrete ka na lang kaysa yung makabili namin ng mumurahing padding na hindi namin...
yung sa playground?
Actually, okay din yun kung maganda
kung
yung...
Kung maganda yung density. Maganda yung density yun.
Pero kung hindi, huwag na. Di ba? Okay. Mas maganda na sa concrete. Huwag ka na lang mag-bump. Itong mga to dati, mga ano kayo, baliw kayo dati, no?
Hindi, wala. Parang kailangan mo gumawa ng something para mapansin ka eh.
Oo.
So...
Kamusta naman yung... binalibag ka in front of ilan madami tao yun mga halos 1,000 yung
halos 1,000 ba?
Mga ganun mga pag ni-round up mo siguro 650 to 1 de, pero mataas yun ang pinakamalaking local wrestling
800
bro. Until
ganun,
now I think
natin.
De, ang
pinatabuli-tabuli yun ba yung numbers?
Ang alam ko ang paying attendance umabot 700 okay. Tapos may guest list siguro mga about 100 na guests so mga ganun 800 yung mga tao nandun. Hindi na masama.
Sana maulit yun, no? Yung ganong klase.
Well, yun yung tinatry namin gawin sa FPW. May show kami Sunday, pero hindi pala tapos na pala yun. Kasi
tapos
next week
na,
pa.
Tapos na. Pero follow yung page namin at Phil Pro Wrestling on all across all social media platforms.
Comment rin kayo kung gano'ng kaangas yung show na yun, baby boys.
Oo nga. Manood ka ba? Nanood ka ba? Sorry. Hindi pa tapos na yun. Tapos na yun.
Nanood ka ba talaga?
Nanood ako.
Minsan kasi si Andre nagpapag-guest sa di pupunta.
Parati, never ako. Isang beses lang. Tapos pagkatapos nun, on the day of, hindi ako nagpa-early bird.
Hindi, share ko lang ha. Medyo tumaas ng ilang tiers yung respeto ko kay Andre. Kasi
bakit? What the
ilang
fuck?
Ilang tiers lang naman. Sabi niya kasi, sabi ko, pupunta ka ba sa Sunday? Sabi, hindi ka pa naka-guest list? Hindi, lagi daw siya nagbabayad, bro.
Parati! Isang best lang nagpa-guest list.
Hindi ko alam, hindi ko alam. Hindi ako yung nagmamanage nung guest list.
Alam mo, it's one thing na hindi ka nagbabayad. Pero it's another thing na sinasayaw mo sa mga tao, nagbabayad ka. Ilapan lang mukha nito. Parang one time lang siya nagbayad.
Dalawang,
two times.
Oh, sige, fine.
Full price.
Full price.
Hindi pa early bird. Do you know?
Oh, si Chino Liao, minsan nagbe-message, andun na sila sa ano, sa nakapila na siya. Red, pwede ba early bird bayaran? At tangin naman, dalawa kang McDo. Inakaya mo bayaran yung end. Dadagdag ka lang ng 250. Huwag ka na lang kaya kumain ng extra 6-piece nuggets mo.
Shout out sa'yo, Chino Liao.
Shout out Chino ng ano, Wrestling Red, Podcast. Red, at
pangit nung ano ko?
Class Clown.
Pangit yung Chino Liao impression.
Wala. Pag gusto mo mag-Chino Liao impression, tangkupal nito eh, pero sige. Isipin mo na lang marami kang kinakain. Tapos magsalita ka. Di ba ganun?
Para may Jolen sa bibig mo tapos mag-
Ayan, Jolen sa bibig. Yun ang pinakamaganda. Yeah,
sasabihin ko na sana yun in a different ano eh, vernacular, pero okay.
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 OBB, wala
OBB
pa.
Na ba tayo?
Wala pa.
Ano, walang kwenta tong episode na to.
Bakit?
Pag-uusapan natin the grandest stage of them all, the showcase of immortals, the global phenomenon, and the biggest WrestleMania ever live sa Philadelphia, WrestleMania 40, kung saan nangyari ang two biggest main events of all time ng WrestleMania. Hindi ko alam kung ano yung scale to do it. The de facto start of the Paul Levesque era. Okay. Yes. And pag-usapan natin yan right after the very unnecessary OBB. And we're back. Hindi kita yun.
Gusto ko lang gawin.
Nagka-clap start kami for audio tapos sinachop ni Quattro si Andre. Hindi nakita. We're back, pare. So, WrestleMania.
Sa wakas, pare. Natapos na yung story ng Authors of Pain.
That was a para sa akin, hindi nakatulong. Hindi ko alam kung sa Jayon. Pero yung ladder match tsaka yung Chicago Street Fight na match. Isang camera lang ginamit nila. Hindi ko alam kung experiment siya na...
It's probably an experiment.
Baka sinasabi nila, okay, pag nakakuha tayo ng good feedback dito, baka it's something that they offer na. Kasi sa NBA League Pass, ganun eh. May pwede kang pumili ng camera.
Mm-hmm.
Tapos pwede kang pumili ng parang arena mode na...
As a viewer.
Parang ganun. So, ewan ko lang kung experiment yun. Pero ako, hindi ako natuwa.
Ako din eh.
Kasi hindi yung advantage ko, hindi na nga ako nakanood ng live. Tapos puta, parang live pa. Ano ba yun? Wala pa nakuhang perks. Alam mo yun, di ba?
Pinagtrabaho ka pa, no?
Pinagtrabaho ka pa!
Dapat nakaganyan ka lang. Oh. Eh. Tapos papipindot-pindot din ka pa. Camera 4!
Totoo. Hindi ka pwedeng pumili. As in,
hindi ka makapili.
As in hard cam lang.
Akala ko pwede pumili.
Nung sa League Pass, pwede ka pumili. Sa League Pass, pwede ka pumili ng iba-ibang broadcast. Tapos pwede kang pumili ng... camera angle. So may camera angle doon na parang audience mode.
Parang face cam sa mga K-pop.
Parang ganun.
Tapat mo lang kay Dayun. Kay Dayun. Tapat.
Parang ganun.
Pero parang ko sila mag-ending fairy pagkatapos ng... siningit ulit. Ito yung K-pop singit moment.
Si Carlo pala yung nag-edit ng clips namin sa Bago Matulog. Tapos...
yung mga magaganda.
Halatang siya yung clip ng yung K-pop eh.
Oo. Tinigasan ako nun eh.
Wala kwenta. Okay, so, ito kasi yung pinag-uusapan namin before the show start. So, itong WrestleMania na to, maganda siya. I think, sobrang saya ng mga tao kasi maganda yung ending.
Really?
Parating maganda yung ending. And malaking bagay ang main event sa lahat ng WrestleMania. And when I say main event, hindi yung consolation prize na, main event ko rin, pero nasa unahan ka ng match. Yung totoong main event, yung dulo. Okay.
Oh, yung dulo yung ng go, night 2.
Kasi may ganun eh, di ba? May binil sila before quadruple main event. Parang wow, okay, Vince McMahon versus ano?
Ito yung dung WrestleMania na si CM Punk versus Undertaker. Tinatawag nila na main event yun eh. CM Punk, Undertaker, ganun. It's not a main event. Nasa dulo ang main event.
Yes.
So,
but we might argue nga eh, yung real event, yung dulo ng night 2 eh.
Nope.
Kung gusto natin
kasi
maging
kasi night 1, night 2.
Teka, pag sinabi mong co-main event, hindi pa rin eh, no? Kung sino pa rin talaga yung
ang
dulo.
Ang UFC parang siya yung nagpauso ng term na yun. Parang yun yung event. The one before main event eh, yung co-main event.
Pero ang weird kasi most cards, lalo pag ganito kalaki, meron din yung tinatawag na popcorn match eh, yung season break, di ba? So paano mo tatawagin co-main event yun?
Hindi yun ko.
Hindi,
yun
nga, hindi nga.
Kasi usually pag co-main event tsaka main event, may segment na mahaba sa gitna eh. Like may papasalamat sa Triple H or...
So yun na yung popcorn match?
Yun yung CR talaga. Kung kailangan mo mag-CR.
Dati, hindi na ngayon yung mga women's match, yung mga CR, yung mga bra and...
Ako hindi, never ko inisip yun.
Ako inisip ko. Solid.
Bra and panties match talaga as a teenager, siniskip mo yun?
Tangina na dude. Ito ah, ito.
Ibang CR match ata sa
iyo. Oh, okay.
Hindi ako...
Baka nag-jadaw.
Hindi ko sinasabing hindi ako creep. Pero kaya ayoko yung mga ganyan sa wrestling. May porn na para dun eh. Sa wrestling, gusto ko lang makita na upakan, hindi yung lovely ladies na naghuhubaran. Diba?
Ako wala, wala naman. Oh, medyo,
Maliban lang kay Stacey si Keebler, pare. The Duchess of Dudleyville, pare.
Gusto ko na yung pinaka-incel yung nagde-defend sa mga... sa Women's
ang
Revolution.
Ang sumanong ano, nagtatayo ng bandera.
Parang hindi kanila gustong alay.
Ito, Red. Kilala mo ba yung banda nung nag-intro kay Rhea Ripley?
Let's hindi, actually nga akala ko nung una si Rhea Ripley yun. Gulat ako.
Hindi ba siya yun?
Hindi.
Motion, may sibok eh. May
motionless in white para sila magaling. Yung kumanta ng intro niya eh.
Ah, ganun ba?
Yung, this is my fruit salad!
Ito. Nagugustuhan mo ba pag gumigest yung mga banda?
Depende.
Ako, wala pa. Isang beses pa lang yata ako. May nagustuhan na.
Mo, sino?
Motorhead. Para kay Triple H.
Yung lasing si Lemmy.
Lasing si Lemmy.
Oh, nakalimutan
yung lyrics.
Nakalimutan yung lyrics niya.
Hindi ko rin naman yung lyrics eh. Wala naman may alam na lyrics.
Tapos wala na sa timing.
Ah,
wala
ganun
na
ba?
Timing yung ano.
Solid. Ako, para sa akin, epic yun. Tapos, pangalawa na siguro si Kid Rock.
Ay, yung kay Undertaker? Hindi ko alam kung 18 o 19 yun. Number one ko yun. Yung tumugtog yung Limp Bizkit, tapos lumabas siya.
Tapos may mga dancers pa sa loob.
Oo, dude, angas nun.
Kasi ginagamit yung talaga na theme yun eh. Mm. Yeah, okay. Pero may mga iba na sobrang weird. Like, yung banda ng kumanta ng Cult of Personality, sobrang they stack the joint. Sobrang pakit eh.
Okay. How about nung inintro ni Snoop Dogg si Sasha Banks? That was cruel.
Astig din yun. Pero grabe, every WrestleMania ni Snoop Dogg.
Naasawa na eh.
Naasawa na. Hindi na special. Alam mo yun.
Pero ang problema dun sa mga band appearances, para siyang yung...
Hindi mo in-expect.
Hindi, para siyang yung US anthem na you're only gonna fuck it up or sakto lang. Ang hirap nung...
Nahirap yan.
Yung acoustics. Wow!
Hindi ko lang sure kung sinong nagde-decide nun. Like, pinipili ko na rin yung kay Jey Uso, si Lil Wayne nandun. Sinabi ba nila na, uy, tropa kami ni Lil Wayne, sama siya. Or, uy, andito si Lil Wayne, kaninong superstar natin isasama. Parang may Lil Wayne tayo eh. Sige, bigay mo kay Jey Uso, may ilang sarap, diba? Ang weird eh.
Uy, si Chad Gable, fan ni Lil Wayne.
Ang weird eh, kasi nung lumabas siya, di ba parang, it's just me, oos, di ba ganun yung music niya. Tapos tinatry siyang i-second ni Lil Wayne na, it's just you.
Saka hindi niya kanta, hindi niya kanta yun.
Oo nga eh.
Alamo na.
Depende talaga kung kanta nila maganda.
Depende talaga.
Like, kung, like yung Dudley Boys, nakalam mo na ako nung ano, WrestleMania, tinugtugan sila ng saliva.
Ah, ulul?
Oo. Tapos yun.
Naalala ko yun. Or nakita ko yung clip recently.
Tapos sumasayo si Stacey Keebler, the Duchess!
Sabi na doon papunta eh. Sabi na eh.
Okay, so undercard, parang dalawang match lang yung nagustuhan ko undercard na nag-stand.
Really? Come on, dude. Ang aas rin ng undercard.
Like yung Sammy Gunther.
Really good?
Really good, but not really... Hindi siya kasing ganda ng Drew Sheamus.
Ang dami nagsasabi in the match of the night. Eh.
Hindi. Maganda lang yung finish nun. Nilabas lang yung indie finisher niya.
Yung brainbuster sa corner.
Para lang masaya mo sa mga nainis ko sa comment section ng mga tao dun. Yung mga ibang tao na nagsasabi, I thought it was a botch.
Yun ang malala doon.
So, yung ibang tao, kinokorek siya, hindi, Google mo, lyrics, ano yun, tawag dun.
El Generico move.
Yun yung move niya as El Generico. Kung tunay na El Generico fan ka, sasabihin mo, yun lore. Which is namatay siya defending the orphans. Okay?
Natural libre.
So, kung sasabihin na si El Generico yung Sami Zayn, diba? Maniwala kayo.
Nagsuot din ba siya ng stretchy pants in his room? For fun?
Hindi ko alam kung... Pero maganda, malinis yung paggagawa ng ano. Ang maangas lang dun is, wala, sobrang out of formula yung match na yun. Wala nga Blue Thunder Bomb eh. Walang Blue Thunder Bomb. Well, so parang ewan ko by design na gumawa siyang squash. Tapos puta nagwala lang siya ng... Yun yung pinaka parang dinaan sa selling na House of Fire comeback na nakita ko buong buhay ko. Mm-hmm. Ang wild eh. Nagwala lang siya sa gitna nas, nagwala yung mga tao.
Yes.
Tapos, hell of a kick, brain bust, tapos dalawang hell of a kick. So, hindi naman buried si Gunter para sa akin.
Hindi, hindi.
Tsaka, in-underestimate din ni Gunter si Sami Zayn. Parang ganun yung dating dun eh.
Natatawa ako kay Red dun sa WrestleMania na yun. Like, kasi pinanood namin yung Seth, Night 2, Seth Rollins versus Drew McIntyre. Tapos nabuburat na siya. Sige! Mag-kickoutan kayo sa finisher nyo.
Takina, simula pa lang. Inakaburat eh.
Huwag nyong i-protect. Putang ina.
Putang ina nyo. Yung dalawang finisher nyo na napakaganda. Sige, kickoutan nyo lahat.
Pero sabi ko kay Red, it's WrestleMania eh. May buff.
May buff nga.
May extra smack.
May extra smackdown icon lahat.
Like parang
First move claymore eh.
Oo nga.
Ang ini.
Plus 2 kick out.
Oh. Puta, grabe. Sobrang, ako hindi ko nagustuhan yung match na yun. Yung Seth Drew.
Tangina, sinigusto ka?
Hindi ko nagustuhan.
Maarte ka lang kasi, ikaw ba yung mga tao na, uti na mo yung...
Hindi ko sinasabing bakit siya. Pero, sana they work the real
hindi
match.
Siya memorable
pero injured, puro spots eh.
Like tas yung
injured ba si Seth?
Hindi from night one syempre bugbog na siya tas hindi niya sinasell sa entrance niya sumasayaw-sayaw lang kasama yung mga pero it was great like yung stomp sa table fucking yung yung sampung claymore
sampo ba?
Dami mga apat
daming claymore yung build
so namulan na yung hita ni Drew na
kaaslap.
Tapos yung putang inang cash in na in-expect.
Yung cash in na maganda din.
Tapos finally nakakaroon siya ng moment. That was a great match.
Hindi, but in-expect niyo ba yung cash in?
Oo.
Lalo na nung tinatrash talk na niya yung CM Punk. Parang alam mo
kasi
na.
Kasi sobrang burat naman kung nag-cash in siya kay Cody.
Pero masaya ka ba ng champion si Damian Priest?
Mas gusto ko sana
si Finn.
Si Drew McIntyre. Pero okay naman si Damian.
Para kasi sa akin, kung nag-champion si Drew, mahirap nang magkaroon ng storya ulit eh. Kasi lalo na ngayon, reklamador heel siya. Pag reklamador heel ka, wala kang satisfied ka, nasira yung character mo eh. So,
dapat yun, may something na nagwa-whine about ka lagi.
Yes, yun. So ngayon, dahil nga kinos siya ni CM Punk ng championship and then sa Raw din yata, kinos din yata yung number one contendership. Yes. So mas may, ano na siya, whining na siya na.
Yeah, happy ako kay Damian Priest kasi 'di ba journeyman wrestler siya like he's been in the business for a while. Hindi ko alam yung tama.
Jazz hands.
Magkano ka jazz hands? Si he's Punishment a... Martinez pare.
So ito yung ano eh yung ang maganda doon sa story ni Drew is the first time that he won the title.
Walang tao.
So parang may asterisk eh. Tapos ngayon nanalo siya ulit. Tapos hindi tumagal ng 5-10 minutes. Parang dumaan lang sa kamay niya, parang nasweldohan lang, nagastos niya.
Parang ganun.
So medyo talagang may bitterness.
Kaya maganda.
So the next time na he will win the title, hindi natin alam, may meaning.
They're building up nga to si Punk and Drew.
The way na binild up nila si Damian Priest from Money in the Bank winner until now, talagang... Parang hindi nila binigyan ng chance talaga eh. Nag-drop pa ng titles. Alam mo yun? Nag-drop pa siya ng tag team titles recently. So, parang maganda yung moment. Pero sana mas may build up kay Damian Priest or parang nabigyan ng konting credibility.
Well, may credibility yung Judgment Day. They held all of the titles.
For a while.
Yeah.
Sabagay, meron ding ano eh. Meron din namang story dahil nga money, hindi naman siya kailangan ng credibility masyado kasi Money in the Bank. So, usually binibuild nila yun after.
And I will say, ang awesome finisher ni Damian Priest.
Yung ano?
Sit-down chokeslam.
Mas safe pa yun, no?
So, tapos hindi ko, I've never seen anyone done that. Like, syempre,
siya.
I mean, sa E. Parang siya lang yung unique sa kanya. And, South of Heaven chokeslam, which is a reference to Slayer, pare.
Wow, okay. Yes. Kaya pala gusto ni Andrin yun kasi it tugs in the heartstrings of the Amoranto Stadium goers, pare. Yung mga Pulp Summer Slam.
Red Horse Music Rest Laban.
Rest in Peace, Laban.
Red Horse Music Pulp Laban. Summer Slam.
Red Horse Music Laban.
To ang tama.
Tangina, no? Pag inisip mo ngayon kung sino yung mga champion, Cody, tsaka si Damian Priest, di mo talaga maistang, ibang era na to, pare.
Yes.
Sobrang lupit. Ano ba, may iba bang undercards na, yung women's, yung Rhea Becky, Decente.
Yeah, it was good.
Oo. Yung Io...
Oh, yung Io Bailey.
Ang was... ganda ng finish, ganda. Pare. Galing talaga ni Bailey.
Naiinis sa akin si Red. Kasi
bakit?
Parang nagpapaka-ignorante ako. Ah, hindi siya makaakyat kasi yung leg niya, it cost her some time, pare.
Ino-over-explain niya yung ano eh. Nagustuhan niya ba yung ano? Ikaw nagustuhan mo, Bailey.
Io Bailey.
Ang
ganda nung match. Pero hindi lang talaga ako fan nung finish ni
ako Bailey. Din eh, yung finisher niya.
Hindi ako konti.
Yung rose plant.
Oo.
Korti. Medyo corny nga.
Bailey to Bailey, hindi ako.
It's a belly to belly suplex.
Kick out at one lang yun eh.
Ginagawa ni Big E dati.
Bailey to Bailey. Tapos, ano pa ba yung mga... Ay, na-enjoy mo ba yung...
Hindi mo kailangan mag-L1 para mag-kick out eh.
Si Red sobrang hindi niya na-enjoy yung Chicago Street
Wala
Fight.
Wala ko yun tayo.
Di mo na gusto nandun si, nabigyan ng moment si Bubba Ray Dudley na part of the Dudley Boys. Tapos dun yung, the Duchess, Stacey Keebler.
Wala ka Stacey Keebler dun eh.
Pero yun.
Parang night 2 undercard. Parang Logan Paul, Randy Orton.
That was great.
Na nagulat ako na sumaspot fest na pala si Randy Orton. May mga chain sequences na siyang ginagawa eh.
It's WrestleMania. Dude, nagpupop sana ako. Akala ko matutuloy yung punt kick.
Kailan
ba niya huling ginawa yung punt kick?
Tagal na.
So, nagpa-pop yung crowd. Oh, here's his heel finisher. Yes.
Siya naging staple na sa Logan Paul match yung meron siyang tropa na naka-prime.
Si iShow Speed.
Hindi ko siya kilala eh. Pero nakakatawa lahat ng kinukuha nila. Parang willing to sell, willing na upakan.
Saka not bad. Hindi pangat
hindi
yung sell.
Ganda. Nakakatawa nga kasi nung pag-reveal. Sinipa lang.
Spartan kick.
Feeling ko finorse niya kasi may foam naman yun eh.
Hindi, pero pangakatawa pagkatapos, hinubad niya yung mascot eh. Parang iisip, parang ang ganda lang kasi kung hindi mo alam yung kung hindi mo masyadong bihasa sa wrestling, mukha pa rin talaga siyang, parang puta, hinubad. So, mas masakit, di ba? Parang ganun. Ganda eh. Ay, nako. Pero ang ganda ng sell, puta, nung sa RKO. Puta tuwid eh, di ba?
Ganun. Tapos yung double buckshot lariat. Kitang-kita mo na mas binigay niya kay Kevin Owens kaysa kay Randy.
Merong isang spot fest doon na parang nag-swanton bomb ba si Logan Paul? Tapos pagkatapos pinlash niya agad si Randy Orton.
Indirific eh.
Oh, putang ini. Kulang na lang putang nag-cartwheel siya tapos nag-super kick eh, pagkatapos.
Nanood ng ano yung bago nung match.
PWG.
Nanood siya ng bola.
May PWG shows yun for sure pag WrestleMania weekend sa ano sa ganong klaseng area.
Tapos tuwang-tuwa ako na nag-kickout si Randy Orton. Hindi lang sa sapak ni Jake Paul ha. Sa sapak ni Jake Paul na may brass knuckles.
Oo nga. Maganda yun. Maganda yung finish. Tsaka sobrang... hindi ako bitter sa nanalo si Logan Paul kasi para sa akin, keeper siya ng belt talaga.
Yeah, he brings eyes on the product.
Yeah. I think, next WrestleMania na niya i-drop yun para sa akin.
Tsaka abangan mo siya matalo.
Oo, abangan mo siya matalo. Galing, magaling. Tsaka magaling siya mag-promote lahat ng pinupuntahan niyang events, dala niya yung belt. Alam mo yun, he really does the business well.
Again, as a wrestler, Carlo.
Co-host ka dito, tanga.
Because I respect the business eh. So,
wow!
Mr. Carlo.
Mr. Di Makabakrol.
Oo. Kaya hindi ako naging
wrestler. Bakit mo?
Which is the...
Habang pinapagalitan ako on this crystal, man.
To be fair, mas mahirap mag-backroll than side roll. Yes. Pero sige.
Sabi ko sa'yo, balik ka na eh.
So... ang main contention daw, may prime energy sa gitna ng ring.
Yeah.
Mm. What do you think about that? Like, kunwari sa FPW, meron MX3 sa gitna ng
puta sana.
Bro,
please.
Kung magbabayad sila eh, di ba?
Oh,
papayag kayo.
Dude, sa indie, minsan na nasa-stretch na rin yung mga traditions. Pero kasi, actually, matagal na namin gustong gawin yun. Actually, yung ring crew guy namin, si Rex San Pedro, sinasabi nga niya, sir, gusto mo lagyan natin ng logo yung mga turnbuckle para makita ng mga sponsor na pwedeng maglagay
pwede
doon.
Lagyan,
ganun. So, marami siyang ideas pati yung cable ng turnbuckle to ano, 'di ba? Para may balot na nakalagay FPW. Ginagawa din niya 'yun. So, matagal na namin gustong gawin 'yun. And well, practice siya dito sa bansa kasi boxing country tayo eh. And maraming mga boxing events na ganun yung puta ko. Ano lang, parang shorts ni Pacquiao yung
Kape puro.
Oo, lahat.
Motolight.
And para sa akin, I think it's about time na gawin ng WWE yun. Parang hindi ko nagigets kung ba't nila ginagawa.
Sacred kasi yung mat eh.
I guess so.
Masyaka malaki yung ano, malaki yung premium siguro na in-offer ng Prime.
Ito, devil's advocate. They don't need the money anymore.
They do. It's a huge, you could always,
you could use more money.
Like,
more
gets
money
ko, always. Gets ko sa FPW kasi you're a starting company. Mm. Kahit nga wrestlers, lagyan nyo ng logo eh, okay lang sa akin eh. Pero
pero kasi ang business model ng WWE kasi, talent-driven siya eh. Mas marami silang in-development na talent more than ever in their lives. And kailangan nila mag-invest sa talent because yun yung ano nila, yun yung stock, yun yung produkto nila eh. Okay. Diba? So, kailangan nila ng maraming investment or kailangan nila ng liquidity for that. And also, tandaan mo, every time na may ad sila, may cut yung mga talent dyan for sure.
Oh, hell yeah.
Tsaka wrestler nila yun eh.
Oo.
Okay, okay.
Kung kinuha nila ng ad, kunwari, di ba, pag gumawa sila ng, ang ganda nga ng ano nila, structure nila eh. Pag gumawa sila ng ads, gagamitin nila yung mga wrestlers para mag-talent or mag-endorser ng ads na yun. Tapos po na may cut sila rin.
Nakita mo yung American Nightmare Prime Bottle, pare?
Meron?
Hindi ko alam kung maangas.
May bungo.
Ang akin lang, sana, huwag lang isa.
What do you mean?
Kasi ang weird ng itsura nung...
Na puro prime? Ganun.
Ne, isang prime lang na bottle. Isang literally isang print lang sa gitna. Kung maraming sponsor around it, mas magmumukha siyang... Hindi siya... siya mukhang awkward para sa akin. Okay. Parang magmumukha siyang... Okay, talaga. Mukhang, mas mukha siyang seryosong ring para sa akin.
Yung
kasi ngayon po, may malit lang... parang ano pa, ang baba pa ng pangit para scale ng logo. Lit lang.
Ako mas gusto ko na isa lang.
Talaga? Isa lang? Isang malaki kasi, siguro. Kasi pero lit
ko,
eh.
Kasi nakita ko na yun sa mga...
Boxing. Oh,
or,
UFC. Okay naman ah.
Pride na ang daming... Mayroon
na. Yung maganda yun. Mukha talaga siyang fight.
Pero hindi na naging premium yung brand kasi naging...
I guess so. Pero ang akin, kung gusto mo siyang magmukhang fight brand, hindi dapat magmukha kang boxing o UFC.
Sabagay.
Diba?
Like, lagyan nila ng Bacchus energy drink yung FPW.
Hindi naman sila kulang sa networking sa sponsor. Puta, kung Bacchus sponsor, ina, game. Sobrang game.
Paano kung Bravo? Alam mo yung Bravo?
Ano yung Bravo?
Bravo Food Soup. Food supplement.
Hindi ko alam. Papatigas pa na titi yun.
Parang Passion Max. Si Robin.
MX Trend, di ba? Ganun din?
Hindi.
Hindi ba?
Hindi.
Sa mga turnbuckle, may mga titan shell.
Dude, MX3, willing ako maglagay ng Bible quote sa apron ng ring. Kung gusto nyo, please. Please.
And the Lord said. In the day of
May Bible verse na ako sa chest ko.
Oh, yan.
MX3.
Balik ka pala kaya MX3.
Konti na lang, oh. Dito, MX3.
Biga 2 million game gan. Para to MX3? 2
million?
2 million?
Magkano lang magpa-
sino yung
magkano
scandal lang... nagparato sa mukha ngayon?
Ay, sa Taragis.
Peke yun.
Peke.
Ah, Peke.
Peke. K-Fabe. K-Fabe.
Ah, K-Fabe.
WrestleMania.
Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, guide for non-gamer parents. I'm Ray.
And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito,
Keri Kita!
Hi, nako. Okay, so, undercard, okay.
Ano ba yung mga nasa undercard?
Ito yung pinag-uusapan din kanina pa. Maganda lang ba siya dahil sa main event niya? Or maganda siya overall?
Yan.
Ako kasi, feeling ko maganda lang siya dahil siya yung Avengers Endgame. Kumbaga parang, as a movie, pag pinanood mo yung Avengers Endgame ulit, hindi naman siya sobrang ganda eh. Like, ano lang siya, mahabang usapan lang siya to a big finish.
Mm-hmm.
So parang yun yung pakiramdam ko sa WrestleMania 40 na, okay, decente yung undercard, pero overall, mas maganda yung last year para sa akin. Hindi lang maganda yung ending. Actually, gusto ko yung ending last year, pero sige.
I would say, yeah, mas maganda yung undercard nung 39.
Ito yung 39. Yeah. Ito yung maangas sa 39. Sheamus, Drew, Gunther.
Tangina, just... Nalalasahan ko yung mesquite sa bibig. Ano yung tang?
Karni.
Paluan festival.
Tapos, Rhea, kasi kala mo nagsuntukan sila ron. Puta, mas nagsuntukan pa si Rhea Ripley tsaka si Charlotte.
Oh my God, ang ganda ng match.
Grabe yung, ano na yun, grabe yung main event.
Ano yung sinabi ba nung backstage? Ano, magpapatayan na lang ba
tayo? Parang ganun yung pinag-usapan nila eh. Ano? May kailangan tayong patunayan eh. O sige, tara, magpatayan na lang tayo sa... Parang ganun yung ginawa nila.
Yung maganda sa mga matches ni Charlotte Flair, laging messy.
Yeah, gritty. Totoo. Oh, totoo oh, siyang labi. Mas
madalas siyang ma-ano, sa ilong. Tango sa ilong niya.
Oo. Oh, oh. Parang siya may dugo, bibig, sa ano, di ba?
Nagkaroon pa ng time yung implant niya, di ba?
Ano?
Na burst daw.
Ah, talaga?
Oo. Oh.
Hindi ko alam yun. Hindi ko alam na implants ba siya?
Hindi siya WrestleMania. Parang house show lang ata. Ah, or aro. Pero no, nangyari daw
medyo yun. Medyo magaspa nga si Charlotte. Yun yung...
Ang delikado ng moonsault niya. Nakikita ko yung moonsault. Like parang may mamamatay dito sa moonsault.
Baliw siya.
Ang ganda tignan.
Oh. And honestly, she was best. I feel like parang... Alam ko maraming women talent and everything. Lalo na... na-push, na-put over niya si Jade Cargill and everything. Pero imagine mo kung ano si Charlotte Flair.
Oh my God,
diba?
Yeah.
Pero bakit nga ba siya wala?
Injured siya against Asuka. Like, she missed a moonsault tapos she landed on her foot.
Matagal daw yung matagal injury. Yun. Tapos, makita mo maganda yung depth nung roster naman sa both manias. Pero, iba talaga eh. Iba talaga yung last year. Lalo na yung night one main event na maganda yung tag team
yeah,
na Rock Roman, Seth Cody. Pero mas maganda yung ano, Usos versus Kevin Owens tsaka si Sami Zayn. Sobrang
agree.
Ganda ng main event.
This will, I will agree na mas maganda yung undercard nung 39.
Yeah.
Oh,
tama.
Oh, agree.
Oh, overall, mas maganda 39 sa 40.
Pero like you said, yung the main event.
Main event lang
so
talaga.
Good.
Para sa akin yung main event ng 40, yung both main events ng 40, I would say it's up there. Parang para sa akin nasa top 5 siya main events of all time.
Dude, uh-oh, nung pumasok si Cody Rhodes, tas meron siyang skull Eiffel.
Masyadong malaki. Na masyadong malaki.
Actually.
Di ba? Di ba siya sinukata na maayos?
Hey, pero hapit naman eh.
Like, yung fucking
weird din. Mo hapit eh. Pero siguro yung hindi ko ma-explain bakit ang laki.
I think maganda yung malaki kasi it made him look more like a statue.
Ay, hindi. Medyo nag-trim down din si Cody.
Oo, nag-ano siya, nagpalit siya. Pero yung mukha niya, mukha niya, di ba sinukat man lang sana dun sa bungo, hindi siya nakafit eh.
Hindi ba hapit?
Malaki
nga siya, pero it made him more look more like a statue.
Nakita mo ba yung meme na ano, na yung dinner table, tas why are you dressed like that? Like what? Si Cody yung
gano'n. Pwede. Pero, ito ah.
Oh,
yun,
so sick.
May gano'n. Tapos, yung highest paid Hollywood actor na in history lang naman, mm-hmm, kasama doon sa main event. Malaking bagay, pare. Rock Roman, Cody Seth, as a match, nagustuhan nyo ba? Or?
It was Attitude Era bollocks, pare. It was, I like...
Maraming suntukan.
Yeah.
May mga spot fest naman sa dulo.
Yeah, well, walang spot fest. Yung mga, like, maraming brawling, which I liked. Yeah, gusto ko naman siya. It was good. Mm. It was a good main event. Like, ikaw, yung nag-rock bottom si Cody from this table to another table.
Yeah.
Oh, yun. Uh-oh. And they won clean technically, yung bloodline.
Paano naging clean? Hinata ko ng belt sa likod.
Pero, walang interference. It was just...
Hindi clean yun. Hindi okay, naman no disqualifications eh. Okay. Ginawa lang ni Darak na parang gonna fire you if you can't. Diba? Okay. Parang ganun eh. Ikaw, expert.
Ay, hindi ako expert.
Content expert.
Hindi ako expert.
Dito siya, andito siya, guest panel content expert.
Expert
knows all the matches in the world.
Mr. Popable the Unstoppable.
Mr. Popable Unstoppable. Actual wrestler, Carlo Astudillo.
Actual
AKA
wrestler lang.
Cuatro. Oh.
A big sex me.
Ano na gusto mo?
Yung tags?
First, I mean.
Sakto lang. Sakto
medyo mas...
I didn't go crazy.
Medyo may mga... May mga 15 minutes na nag-stare down lang sila ng matagal.
Mm-hmm.
Literally. Wala kasi kayo alam sa story.
Hindi, ito ah. Hindi, yung sabi ni Andre na gustuhan daw niya yung brawl.
Yeah, I like those kinds of matches.
Ako feel ko pang extend lang ng time yun.
Of course, but I like it. Ikaw ba? Mas
nagbobunyatan lang sila.
Mas gusto mo ba yung mga FTR style?
No, when it got busy, nagustuhan ko siya. Kasi I feel like, yun nga, they were trying to engage the crowd sa simula. So nag outside brawl sila, pampahaba ng match, pampa-epic ba by the way. Naasali sa build up 'yun eh, yung pipong apo ta na ano 'to eh. So mas may value ngayon nung nag-step up sila kasi ayan na tuloy-tuloy na nag-pick up niya match. Mas na-appreciate mo siya ngayon. May mga spots doon na gustong-gusto ko. Like yung na spear ni Roman si Rock. 'Di ba? Itsura ni Rock talaga galing eh. Yung ano niya, yung cell face talaga niya eh.
Tapos yung horrible sharpshooter niya ever since.
Maganda.
Mas maganda na nga ngayon. Dati mali eh.
Hindi nalalock eh.
Tsaka alam niyo ba yun yung first na opensa ni Darak?
Talaga?
Yung sharpshooter?
Di ba, hindi ba suntok?
I mean, hindi. I mean, actual move. Actual signature move.
Ah, talaga. Oo nga. Hindi siya masyado na gano'n.
Bakit ba kasi mga tag team purist kayo gusto niyo yung mga well-paced psychology?
Hindi, hindi naman.
Hindi nila kilakot yung ring to in half.
Ito ha. Kailan ako ng mga sobrang mahal ko tag team. Tag team is probably one of the my most favorite na ano rin. Tag team tsaka triple threat. Ang yun ang pinaka-favorite ko na match types. So, ang tag team for me, kapag yung build-up ng hot tag tama, sobrang sucker ako dun eh. Inis na nga na sa akin yung twins eh. Pag nagtatanong nila, what do you want for this? Oh, I want hot that tag. Slow build-up hot tag. Sabi na naman, parang bakit? We know we could do other things para gagano pa natin. Hindi, ganda eh. Talagang yun yung gusto ko. Like, ginawa nila lahat eh. Yung gapang, ginawa nila yung, maratag na bilang kukunin ng isang partner yung partner ng kalaban, this is i-ano niya, pupul darag niya from sa likod, di ba? Ginawa nila lahat
ang gusto mong hottag yung parang si Lieutenant Dan eh, na gustong bumalik sa kama niya.
Oh!
Kaya lang mo si
Lieutenant. Yes! Exactly! Kung gusto niyo maging successful tag team wrestler, dapat ganoon lahat ng match mo. Dapat yung gapang mo matagal.
So, panoorin mo yun, yung Forrest Gump. Para maging magaling
ka. Para magaling kang tag team.
Fan ka ba rin yung hot tag na tag na tag na pero hindi nakita ng ref.
Yeah,
yung false hot tag. Mga false
tags, mga ganyan paborito 'yan.
Grabe yung inis ko noon dati.
Dude, may isa akong match na hindi ko makalimutan hanggang ngayon. New Age Outlaws versus the Headbangers. Rola nga dati. Tapos hindi nila pinapatag si Billy Gunn. Inuupaan lang nila si Road Dogg pa ulit-ulit. Tapos ang finish, nagalit si Billy Gunn kumuha ng silas, inuupaan lang yung dalawa. Kasi parati lang nandadaya, hindi nakita ng
si
ref.
Si Mosh and Thrasher.
Ang ganda ng mas. Hanggang ngayon, Ben, sobrang wow. Ibang klaseng tag team yun. Nasa story lang na hindi pinapatag si Road Dogg.
Ako naman from the other side.
Oh.
Kaya nga favorite ko.
Ito po, bumalik kay Stacy Kimber.
Ayun na naman. Ang favorite ko.
Yung mga tornado tag. Wala nang...
Masaya din yan.
Rare ako manood ng AEW. Pero isang favorite ko din yung Anarchy in the Arena match.
Ano yun? Yung mga nag-aano, may kabayo na. Nagkaguhan eh.
Hindi naman. Yung una. Yung Blackpool. Hindi pa Blackpool nun. Versus Kenny Omega, Young Bucks. Tas,
Elite.
Dude, tangin, duguan silang lahat.
Yeah. Sakto lang yun. Yeah. Ako naboboringan ako doon.
Kailangan mo yung gusto mo yung psychology.
Hindi naman yung psychology, but more of like pag masyado ng maraming things going on, tapos may set set pieces na. Like magusutuan sila bilang puta may mataas na stack of something there. Oh, iakit sila dyan. Alam mo yun, obvious
may stations na
yun. May stations, tama. May set pieces eh. Hindi siya natural eh. Alam mo yun. So, medyo naiilang ako sa ganun. Yung tawag doon, yung main event tag na yun, para sa akin, when they got going on, it's probably one of the best na rin na yes, in terms of storytelling, selling, and everything, and high spots. Pero, ang tawag doon, ang hindi ko lang talaga nagustuhan, feeling ko hindi nila kailangan ganun kahaba yung simula nun.
Oo, haba.
Yeah, it was 45 minutes.
Parang nag-a-adjust pa ng sound o camera. Parang ganun yung feeling
ganun
yung ko.
Feeling ko para may nangyari ba? Hindi pa rin nagsimula. Parang ganun. Pero puta si Darak po. Still looks great. Pero,
yeah, still can do
siya
it.
Lang
nakita mo yung Kinody cutter siya. Parang siya tinapon pa niya yung sarili niya Kinody.
Galing pa rin siya mag-sell. Yeah. Pero masakit siguro yun. No? Kasi wala siyang first match niya in a while. For sure nagre-rehearse yun. Pero pag wala kasi, pag part-timer ka, tapos pabalik-balik ka, masakit yung bump eh.
O yung hindi ko regular na nagbabump.
Oo. Sakit niya.
Alam mo, natatakot ako every time nakikita ko yung Cody Cutter.
Ano?
Kasi ang daming pwedeng maling mangyari dun sa move na yun, di ba?
Uh-huh.
Yung timing, yung ropes.
Pero nakikita mo naman tumitingin siya.
Okay,
bago
okay
siya umano. Tsaka ano yun, sa taker din yun.
Uh-huh.
Kailangan tabi. Si Darak tumalun eh. Tumalun siya in mid-air eh. Sabi ko, putang lang galing ng timing ang puta.
Ang, alam mo yung weirdly enough what was pangit. Hindi ko mag-gets kung bakit.
Ayun.
Kasi yung Jimmy versus Jay, naboring ang
pangit nun.
Bakit kaya?
Kahit yung intro ni Jay.
Gusto ko nga, kasi mag-isa ko lang yun. Mag-isa ko lang nanonood. Dun.
Hindi, pangit talaga.
Hindi, pero sinabi ko, kasi they know each other so well eh. Alam
kaya
na,
sila nag-super kickan. Diba, yun nga yung reverse nun. Kung alam mo yung isa't isa, ba't mo nga gamitin yung signature move mo, diba? Kaya nga, walang ano.
Do you think they're not used singles?
Ako yun din. Uh-oh. Yun din ang ano ko.
Oo. Ako baka talaga nag-try sila na ng concept. I'm pretty sure marunong mag-single siya mga yan.
Uh-oh.
Pero I think nag-try lang sila ng something, di lang nag-workout.
Okay. I'm sure marunong sila, pero for a big-time blow-off feud.
Kaya na yun. Nag-main event na nga si Jey Uso eh. Kaya niya yun.
His name is Main Event Jey Uso.
Yun ang nangyayari. Daming
dapat pangalan niya ngayon, third match Jey Uso.
Mid-card.
Mid-card Jey Uso.
Nagustuhan mo yung ladder match, Red? Yung tag for the tag?
Hindi nga magand, pangit nga yung camera. Ba't mo binabalik sa undercard? Main event na yung pinag-uusapan.
Hindi, parang may padding tong putang yun.
Hindi, meron pa. Oh, wala pa nga tayo second match eh.
Di siya kaya weird yung camera tingin ko. Kasi di ba may parang mga trusses dun sa around the ring?
Oo, ano ngayon? Pwede hindi naman nila first time mag-ladder match.
Hindi siya usual na setup ng...
Hindi, may mga trusses naman before.
Ah, ganun ba?
Oo, oh, sa mga...
Nakita mo yung... Nakita mo yung part doon yung nag-hot tag si R-Truth?
Sobrang...
nag-hot tag siya sa tornado ladder match.
Sobrang bobo lang eh.
Nagkaganon nga siya sa Royal Rumble.
Oh, yeah, pero kasi ang bad trip doon, ang daming ang spots na maganda. Tapos hindi ka nakakita.
Yung, yung one final, yung DDT ni Johnny Gargano sa labas. Oh, sick.
Hindi nakikita dahil nag-experiment sila sa camera angles. Ewan okay. ko. So sana may release sa atin na nakita yung how it's supposed to be shot. Ewan ko ba't nila ginawa yun. Kung bakit ano. Okay. Pagdating natin sa second night, yung pinaka-main event, inaabangan ng lahat ng tao. Ito lang yung only criticism ko sa match. Maganda yung match, ha? Ang ganda ng work rate.
Main event to, Arto?
The main event. Cody versus Roman. Bloodline rules. Yung bloodline, parang mas nandaya pa sila. Hindi pwede yung bloodline, mas nandaya pa sila noong time na yun. Kaysa ngayon na bloodline rules na, in-expect ko po, tumugi nila si Cody kaagad. Alam mo yun?
Okay.
Bakit may time na, nag-1-on-1 muna sila tapos lalabas muna si Jimmy Uso na okay, hindi kaya ni Jimmy Uso. Ito na yung isang rest back. Yung solo. Ayan yung isa pang rest back. Yan si Darak. Isa pang rest back. Ba't isa-isa lang?
To be fair, Red.
Ano?
Imagine ko yung itsura ng match. Kung yung first ring ng bell, inuupakan siya.
Oh,
limang tao kagad. Hindi siya.
Why not?
It's the one-on-one muna.
Ba't pa tayo nag-bloodline rules?
Run-in nga, pwede.
Run-in nga, pwede. Yung, pwede. Pwede. Upakan lang nila. Tapos kick out siya tatlong beses, puta. Ano ba tayo? Sinususpend pa ba natin yung nag-suspend ng disbelief na kaya niya mag-kick out sa 5-man beatdown? Yun na akin lang. Kasi parang, ba't pa tayo nag-bloodline rules? Kung gingerly lang kayo, isa-isa mapapasok.
Baka sinabi ni Cody, ni Roman backstage, let's see, maybe I can beat
mas nang daya pa sila nung kalaban nila si Kevin Owens dati. Mas nang daya pa sila nung kalaban nila si Cody last year. Mas nang daya pa sila kay Drew. Lahat.
Kung ipagtatanggol mo, sabihin mo na lang na nagkaroon sila ng miscommunication sa timing. Diba?
Tanginang yun, sobrang...
Haba nung ramp eh.
Kaya nga yan.
Kaya nga sinabi. Baka sinabi ni Roman.
Kaya sila problema sa ganun dati.
Okay, gawin mo yung parang story in your head. Sabi ni Roman, baka kaya ko muna mag-isa.
Pare, si Paul Heyman nga ng daya sa match dati, pinosasan niya si Kevin Owens eh. Ngayon, ba't walang posas? Alam mo yun, ba't walang ganun, di ba? Yun lang akin. So ako, parang in the interest of, sige fine, dahil maangas nga si Roman Reigns kasi munang i-1-on-1 yung kalaban niya. Baka ganun.
Oo.
At the same time, pero ang daling na neutralize ng bloodline. Parang wala silang kung ang as a cunning stable na okay shit, pinanalo natin itong blockbuster first match na to. Tangina mo Cody, wala ka na magagawa. Bloodline rules na. Pero yung bloodline rules sa last 10 minutes lang na match gagamitin, 'di ba parang ang weird? Yun lang yung only criticism ko dun. But everything else, putang ina, kahit palabasin mo, kunwari, kulang pa nga eh. So, lungo ba si Goldust? Lungo ba si Stone Cold? Lahat ng, gusto mo, dapat meron ding lumang star na akampi ni Darak.
Dapat nag-gig silang dalawa.
Dapat lungo ba si Nation of Domination, pare? Putang ina.
Sila Ahmed Johnson.
Hindi Nation of Domination.
Parok.
Sinusot niya yung sa kamay, yung elbow pad, yung knee pads, pare.
Si una-una, si Ahmed Johnson, hindi siya Nation of Domination. Si Farouk ang si Nation Farouk of Dominion.
Wala si Ahmed sa
Farouk, Nation. Ay, ang bobo mo. Puta, sobrang famously kalaban nila si Ahmed Johnson sa Nation of Domination.
Saka pula yung brief niya.
Oo. Itim yung ani, itim yung Nation of Domination.
Nakita mo yung isang spot doon, Red, yung, di ba, kinaudi ni Krenlaus Rhodes ni Roman Reigns si that move sucks. I'm not winning with that.
So, nagustuhan niyo ba yung main event? Bigyan din kay ating resident wrestling expert. Alam lahat ng wrestling.
Hindi ko alam.
Quattro.
Ano? Ayaw, famous si ayaw niya sa E.
Oo, so, ayaw niya sa E. O, kasi hindi ka yan si Quattro.
Hindi.
Nanood daw siya ng, ano eh, bago daw siya nanood ng WrestleMania, nanood muna siya ng PWG Bola Night 2.
ayaw ko lagyan ng virus yung PC.
Oh, ano, kamusta gusto mo?
Maganda, maganda
yung ano, ah, yung main event.
Cody,
Cody
and
Roman.
Kasi, if sabihin ko na hindi ko siya nagustuhan or sabihin ko na 4.5 stars lang siya, blah, blah, blah. How would you adjust it na para maging 5, para maging 6?
Para sa akin, may potential na maging 7 stars eh.
Paano?
Yun, yung bloodline rules, ayusin nila.
Ay, hindi, ito. I-defend ko yung bloodline rules.
Sige, sige,
tulad
sige
nung sinasabi ni Andren kanina na, oh, ba, maangas ako, ba, kaya ko pa one-on-one. Lagi natin nakikita yun sa mga action movies na yung main body, may clear shot na eh, babarilin muna
babay
lang
na,
eh.
Hindi muna.
Pero hindi, martial arts muna tayo. Parang
ganun
eh. Diba? So, yun. Yun yung devil's advocate of way.
Pwede,
so,
pwede. Parang, okay, tatry mo na itong banatan.
Tsaka may pride pa rin yun. Parang tribal chief ako eh.
Oh, in the way na, tangina, sa Avengers, sa tingin mo ba, tangina si Captain America, hindi siya dudumugin kaagad ni Thanos? Samantalang hirap na hirap si putang ilang si Hulk
sa kanya. Naman, si Thanos nga naman, winanontry niya muna yung bago siya nagpadala ng army, di ba?
Oo. Tapos yung mga, di ba, naglalaban yung mga main heroes sa Avengers. Tapos nag-assemble lahat ng mga babaeng heroes. Tapos kinalaban nila yung least important.
Hindi, pero akin kasi, hinipe nila yung...
Sino
least important?
Sino
least important?
Yung mga least important na kalaban
sino
na...
Sino nga?
Oh, go, Red.
Hindi, nag-assemble yung mga babae. Ano sa mo?
Huh? Nag-assemble sila tapos kinalaban nila yung mga hindi importanteng villains.
Hindi ko niniwala may jowa to si Andrew. leaning hard on inceldom. Eh.
Alam mo kung paano sila nanalo doon, kung nandun si The Judges. Stay Sandler.
Paano kayo yung lumabas?
Hindi, kung nag-sexy dance si Stacey Keebler.
Tumuhat-tumuhat
muna siya doon. Hindi, kung nag-sexy dance si Stacey Keebler, si Thanos, woo!
Tapos papaluin niya yung ulo niya ng mallet.
Tapos madi-distract siya, tapos umamatay siya.
This show sucks.
I was just joking.
Hindi nag-joke si Andre.
Clinose na ng mga listeners.
Wala akong kita to. Kala namin in-depth analysis. So, ba't ba siya nagustuhan? Dahil lang talagang it just felt big. Ganun.
Ako for me, yung culmination of a blow-off story, yung finish the story, whatever.
Long
great blow-off.
Yun na talaga eh. Parang, if tatanungin mo yung mga tao na hindi siya nagustuhan, parang, sige, hindi mo nagustuhan, pero give me a solution kung paano.
Kung paano, wala.
Kung wala kang mabibigay, invalid yung, ano mo.
Tama,
yung
tama.
Yung opinion.
Kulang ng sa outside dives.
Kulang
sa Canadian Destroy.
Kulang sa Flaming Tables.
Dun sa dalawang wrestler na yun, hindi sila ma-dive eh.
Hindi talaga ma-dive.
Ito. Serious to ah.
Buti sana ako si Ricochet yun.
Hindi ako advocate of wrestlers really hurting themselves. Unless sobrang special. Blood, pare.
Actually,
sabihin ko na kulang. Sige, pwede.
Dugo. Tama ako din. For such a long...
Yes.
Turnout, tapos nung Monday Night Raw, nag-blade
na si Cody.
Outside segment.
Akala ko. Akala nga namin ni Red, may gigging eh.
Oo, akala namin.
Feeling ko nawala yung gig.
Nabitin din ako sa The Rock involvement. Like, inupahan niya si John Cena.
Bitin talaga.
Tapos, chinooks lang mo siya ni Taker, tapos na. So, parang feeling ko, matagal pa siya dapat. Dapat matagal pa siya bago na take out eh. Para mas maganda rin yung build-up nung ano.
Dude, may part rin ba sa deep in your hearts nung narinig yung Shield music ng John C. Moxley. Like akala ko din eh.
I was hoping so hard. Ako sa utak ko parang posible lahat. It's the Paul Levesque era pare. Posible ang lahat.
Pero di ba mas maganda yun kung nag-play yung Shield music tapos yung old Roman yung dadating? Alam mo yung... Pro wrestling to.
Ito na po yung huling guesting ng pro wrestling expert namin.
Hindi. Alam mo yung ad nung Gatorade na si Michael Jordan kalaro niya yung sarili niya. Parang ganun.
Paano nagagawin yan?
May time machine ba?
Hindi, ito ah.
Look alike.
Pare, ito ah, di ba sabi nila, yung writer, head, isa sa head writers doon ng WWE, galing MCU. Marvel, laging ginagawa ni Wolverine to eh.
Oh,
I-stop ni present Wolverine, yung future Wolverine, when,
or kung sino man.
O tumawa.
Basta, kahit naman sa anong comic book.
So pwede pigilan ni pre-cancer Roman
Reigns. May cancer na siya ever since, by the way.
Sorry, hindi ko alam.
Pero paano mo nga gagawin in-ring?
Kaya yun, hologram.
Ay, isa-sell niya yung sapak ng hologram.
Maraming Samoan na kamukha ni Roman.
Kaya lang gumana.
Hindi yung gusto ko mangyari sa bloodline. Bakit tatlong Samoan lang yung dumating? Kala ko ba, the great, nagpakita pa sila ng family tree. Ito yung tita ko. Ito yung tita ko. Ito yung ano ko. Tangin na, kumuha ka man lang ng other like five more Samoans, pare.
Maraming Roman Reigns like.
Oh.
Pwede nga gawin yung kanina pinagtatawanan yung idea ko ngayon.
Hindi kaya
ko sinabing past Roman Reigns yung darating.
Mas maganda yun, di ba?
Ang labo ng doon.
Parang kasi, Age of Ultron yun.
Kaya lang gumana yung fake Kane angle.
Hindi siya gumana, by the way.
Kasi may mask. May mask.
Hindi siya gumana at all.
May mask si Luke Gallows.
Ang litong biceps nung actually, Luke Gallows.
Alayo.
Sabi ko, tangin na. Paano na mahata pala si Kane? Laki-laki ng kamay niyan.
Mas gumana pa yung fake Undertaker.
Sino tong iron deficiency Kane?
Nakita mo na ba si Blue Kane?
Si Blue. Blue Pain na siya ngayon.
Ang layo din lang katawan.
Sobrang layo. Yung malayo talaga.
May chan siya.
Kapaliit lang yun eh, si Blue Pain.
Mas wala pa si Matt Cardona, saan niya?
CGI Roman.
Ayun. So para sa akin, ito lang yung para sa akin, kung sinabing long-term storytelling done right, ito yung parang feeling ko, plus 2.5 stars kagad to. Itong, yung Seth Rollins involvement para sa akin is, kasi sabi naman, wala, nagpa-upak lang siya, pero yung therein lies the genius, you fucking marks.
Yeah.
Kasi, nag-shield siya. So ito ah,
It's what you comedians call a callback.
Callback. One callback.
A five-year callback.
One callback. Di lang. One callback siya. Two, paano ba to? Para siyang...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Pag tinignan mo kayfabe wise, napasok siya sa Seth Rollins being the architect of the Shield. So parang, ang dating para sa akin na kayfabe wise, ako si Seth, kailangan ko i-take down yung bloodline. Tinry na namin lahat, di ba? Prati kami na-overwhelm people wise, power wise and everything. Pero there's one thing na alam kong gusto ni Roman na kahit bigyan ko lang ng chance si Cody na magkaroon ng 5 seconds na it's that close. Alam mo yan na parang
one shot.
Oh, one shot. Okay, so pag hindi gumana yung upa ko, meron to, ito yung sinabi niya, barang siya may plan B, di ba? There's always a plan B. Yun yung plan B niya, pare. Nag-dress up siya as Seth from the Shield. Dinistract niya si Roman Reigns. Yung time na yun na gumagapang siya tapos nag-hesitate si Roman Reigns, upakan si Cody, inupakan niya si Seth. Yun yung window of opportunity lang na nangyari para matalo yung bloodline. And inorchestrate siya lahat ni motherfucking the architect Seth Rollins.
Saka, by the way, hurt na siya noon.
Hurt na siya noon, yes.
Kasi may nagsasabi na nagmuha siya ng jobber kasi isang palo lang.
Hindi, hindi. Yeah. Superman punch naman yung
tinanggap niya. Pala muna.
Superman punch naman siya. Pero at the same
time, bugbog na siya noon.
Kumbaga para sa akin, sobrang pasok sa character, sobrang pasok sa long-term storytelling, great build-up, it all fit into place. Tapos, nagkaroon din ng semblance of hindi lang kay Cody yung victory, which is kay Seth, din, Seth which is yung tag team partner niya na night one. So, parang para sa akin, sa lahat ng taong tumulong against the bloodline from Jey Uso, Sami Zayn, Kevin Owens, si Seth lang talaga yung nagkaroon ng way talunin si Roman dahil siya lang yung taong merong alas kay Roman. Tsaka siya lang yung taong kilalang kilala si Roman dahil yes. Nga Shield brother sila.
Yung part na hindi pa rin makamove on si,
Roman Reigns from that. And that's what, para sa akin, yun yung pinaka fuck. Ito yung nagpaganda dito sa match na to. Talagang inalay nila yon, binigay nila yon. It was done well, executed really well. So parang, para sa akin, deserve talaga na one of the, para sa akin, all-time top main events talaga siya. Kahit weird yung bloodline.
May tanong ako. Yung moment na yun, di ba? It's naging meme.
I'm a suck it. Alam mo yan? Damn!
May meme, naging meme siya for a long time eh, di ba? Na, di ba? Even outside wrestling, na naging, kaya siya naging more memorable yung betrayal na yun. If hindi ba siya naging meme, if walang social media, would it still be as memorable or magigets nyo ba yung callback if hindi siya naging meme?
Good question. Fuck.
I think oo, kasi kung wrestling fan ka talaga. Kasi usually yung mga ganong moments, which is hindi masyadong inaano ni Vince, mas ginagawa ni Triple H because si Triple H parati siyang may callbacks for the people who avidly watch. So parang nare-reward ka because because sinubaybayan mo eh. Because hindi ka tumigil manood eh. Alam mo yun? So may mga ganon kang things na, oh shit, now this is for the people na naalala to and everything. Yung naging meme, naging mas malaki siya lalo.
Oo. Ako, ang laking, para sa akin, ang laking tulong nun.
Oo, kasi laki.
Even if casual fan ka, na nag-tune in ka lang
alam mo na moment siya.
Year, alam mo na may significance to doon sa
kasi Monday Night Raw lang naman yun eh. Yung betrayal na yun, di ba?
Pero yung frame na yun,
yung nakaluhod si Roman and everything. Yeah.
So, meron din like yung all of his, parang all of Roman's mistakes came back to haunt him. Like si John Cena, kasi he fucked John Cena over. He fucked fucking
Undertaker.
Undertaker.
Jey Uso.
Ang kulang na lang siguro Sami Zayn, pero yeah.
Oh, yun din, na weird doon, you know, nawala Sami, tsaka si KO doon. Yun din, di ba, parang, okay, sige. Pero lumabas sila after. Di ba? So, yung, by the way, yung mga, lahat ng past rivals comeback to ginawa na ni Ralph tsaka ni Quattro yun para sa PWR Revolution
sobrang,
X.
Sobrang...
Same level lang. Same level. Nasa YouTube yata yung show. Nasa YouTube. Same, panoorin nyo tapos di nyo sabihin sa akin same level lang yung lumabas ako tsaka lumabas si Undertaker. Pantay lang eh. Pantay lang yung pops.
Nakakatawa yung di ba dumilim tapos si Red nagko-crawl pa lang.
Hindi ko gago fear ko yun. Dati parang meron kami tinatry i-choreograph na entrance eh, na parang okay, magdidilim tapos pag crescendo ng music, magre-reveal ta siguro. Sa utak ko parang paano ko na-miss time ko na solid yun or masyado ko maaga. Tapos alam mo yung ma-flashlight ang ala ng phone mo, ang gago. Alam mo yun, may mga ganun eh. Sobrang bad trip. Pero yun, I feel like it's such a well made main event moment. Sobrang daming moments. Yun naman kasi ang WWE style.
Moments talaga.
Ang style talaga ng E is moments eh.
Sobrang hindi ko inaasahan na lalabas si Undertaker sa
tapos. Ako din, ako din. Stone Cold actually yung inaasahan ko lumabas.
Di ba yung sabi mo yung dahil may clue truck. Dun sa truck, it's Cena and Austin.
Yun yung greatest rival si The Rock eh. Wala nang iba pa eh. Like, para sa akin, ang sunod na sa dalawang yun, si Triple H na eh. So, labo naman lumabas si Triple H doon, baka ma-heart attack pa't mamatay yung puta.
When I think Triple H though, I think Mick Foley.
Mick Foley? Hindi, pero si The Rock, greatest rival si The Rock. Kung ililista mo, nasa number 3 yun si Triple H. Dude, okay. Intercontinental Champion pa lang. Corporate versus DX. Corporation versus DX. Fucking bobo. Kang marunong.
Pero like main rival ni Triple H. Main rival ni Triple H. Mick Foley.
Hindi.
Ano ka ba?
Hindi, sandali lang. Nagkampi pa nga sila eh. Nagkampi pa nga sila, nag-champion si Mick Foley.
Yung McMahon in every corner match. Kalimutan mo na yan.
Nagkampi yung first championship ni Mick Foley. DX ang kakampi nila rin. Dumating si Austin.
Royal Rumble, pare, yung street fight. Yung fucking Hell in the Cell.
Mick Foley, Undertaker.
Triple H, Mick Foley.
Pinanood mo pala yung sa YouTube yung pinaparod nila yung matches nila. May Mick Foley, Undertaker.
Hindi.
Panorin nyo. Parang nireneko lang nila, oh, this what went wrong. What went wrong? What went wrong? What went wrong lang buwara.
May sinabi interesting watch ba?
Oo, ganda.
May sinabi si Mick Foley, tapos si Raulus na lang siya, sana nakatalon pa ako nung chinox lang siya nung, tangin si Raulus.
Tapos si Undertaker
you'd
parang,
be dead.
Yeah, it's not enough for you, ha? Huh? Gumagano pa siya, parang not enough.
Right. Pero laging ganun eh kasi nasa ano ka na nasa present ka na. Pero kung habang nandun ka sa moment na yun, ang iisipin mo, pag tumalon ako ng mas mataas, baka mabagok ako.
Mm.
'Di ba? Eh walang nangyari on sabihin natin hindi ka namatay.
Dito na landing eh.
Oh, hindi ka namatay eh. So iisipin mo ngayon, oh, I could have done
hindi
it.
Na,
pero in present hindi
matatapos. Wala di mo maiisipin. Oh. Hindsight is 2020 talaga. Yun. Parang ganun, 'di ba? So overall, ito na yung usapan ngayon, no? Dahil very main event strong siya, would you say it's one of the best WrestleManias? Or
like what are we talking? Top 5? Top 10?
Top 5. Sige, top 5. Kasi top 10, doon tayo na 40 lang po tamang top 10 ka pa.
Top 5. Who,
kasi para sa akin, ang WrestleMania talaga, it's really defined by the main event. Kasi iba talaga siya. Para sa akin, okay, maganda yung WrestleMania na may Undertaker Shawn Michaels. Pero hindi siya main event. Nung unang ano. Kaya parang it kind of stank nung sinundan siya ni Triple H Randy Orton. Parang okay lang. Yeah. Diba? Maraming ganun na WrestleManias eh. Shit, ang ganda ng WrestleMania pero puta yung main event. So nagiging...
It's how you end.
Kapag ganun ang WrestleMania, hindi siya nagiging strong WrestleMania for me. Mm-hmm. Like kahit madaming magandang undercard. Para sa akin, WrestleMania 30 ang ganda. Start to finish. Ang ganda ng booking and everything. Pero...
like
ayun.
20 like isang
20 oh, 20 maganda talaga. Oh, ano yun? John Cena Big Show pa yung opener nun. Ang ganda.
US Championship
ang ganda. Sobra. Oh.
Eddie Angle.
Tapos may ano First Money in the Bank.
Yeah, it was a solid
ladder match. Ang ganda. Sobrang solid ng card.
I wouldn't kasi fuck. Mm-mm.
Saka kung moments, yun talaga ang moment.
Yung nagyakapan sila.
Yung first na nakita natin yun, yung shoe finish.
Yung dumulas yung shoe. Sino ka nag-isip nun? Ang galing nun, sobra.
Eddie siguro.
Galing eh. Tapos, so...
Ang hirap, fuck.
Kaya nga para sa akin, overall, 39 is one of the best eh para sa akin. Siguro nasa top 5
yun. Hindi ba affected ng recency
bias? Yeah, baka may recency bias.
Pwede naman. Kasi apektado ka rin. Tsaka, mas isipin mo pare, ang WrestleMania 20 was in Madison Square Garden. And so ang capacity niya was not even 30,000. So ito, na puta 70,000 per night. Diba? Puta, ang laki talaga. Ang layo na ng dinating niya. Kasi kunwari ito, bibigyan kita ng WrestleMania na maganda yung maganda yung isang match pero pangit lahat. 13.
Kay Brett Austin
oh my lang God, maganda nangyari doon. Para sa akin, one of the best matches of all time. Pero hindi siya main event.
WrestleMania 13?
13, no. Olets ng...
Hanapan natin.
Ako din, like...
Sid Justice versus ano? Undertaker ng main event.
Ako din, historically bad mania to. Yung 27. Pero si Triple H Undertaker, maganda yung...
Maganda yung match. Maganda yung... Yeah. Diba? So parang ako... dahil maganda yung main event niya, it's one of the best. Pero, yun nga, overall, kung i-average mo, kumbaga parang kung bibigyan mo ng rating ang WrestleMania, the way to rate it is 50% ng grade nasa undercard, tapos 50% nasa dulong match na. Yung isang match lang sa dulo.
50%.
Malaking bagay eh. Sa WrestleMania 30, ganda. Daniel Bryan, triple threat match. Sobrang ganda. Diba?
Yeah, I think it's
maraming bad trip na. Yung mania na tawag doon, Bianca Belair, Sasha Banks. Ang ganda ng main event nun. Diba? So, maaalala mo talaga. Pero kapag may mga mania na may show stealer lang na match tapos yung iba, hassle eh.
Yeah.
Yung mga Lesnar, Roman na mania sa akto.
I'm thinking kasi like manias with good main events. Eh. Like, would you count 18 to that?
Ano ba sino mga main event 18? Jericho, Triple H?
Oo. No.
Hindi, kasi may akala Rock kasi, Hogan nun eh.
Rock Hogan, di ba sila yung nag-main event doon?
Hindi.
Okay, okay.
Diba?
Okay.
Hindi ko alam.
Hindi ako magaling magtanda.
Sorry. Magtandaan. 19.
19 is Austin. Kurt Angle, Brock Lesnar.
Di ba Austin? Oh, fuck. Really? Mm-hmm. Well, 19.
Maganda yung 19.
Yeah, yeah.
May botch, pero okay naman yung botch.
Yun ba yung shooting?
Mukha namang makakas yung botch eh. Actually, maganda yung 19. Chris Jericho, Shawn Michaels. Napakagandang match. Para sa akin, yun ang pinakamagandang match ng gabi ngayon. Pero ang ganda rin ng main event kasi.
Yung 21, yung in-spear ni Edge, si Mick Foley.
Ayun, no, ayun. Oh, mas maganda yung match na yun kaysa sa main event. Pero decente, may moments yung main event, yung binabato ni Cena yung... Doon siya naging, nag-start siya maging controversial na main eventer kasi binabato niya yung shirt niya sa crowd, pinupunit, tapos binabalik
here, I will say, I guess this Mania has the best main event of all time for me. Second.
Ano?
Ito, 40. Second.
40, ngayon.
Yes.
Talaga, ano yung first?
Ano? Rock Austin, 17.
Oh, syempre. Maganda yun. 17, hindi 15.
17, dude. Like, the end of the Attitude Era, pare.
Di ba, ano din eh, kung may recency bias, meron din yung what popped you as a kid.
Oh, fuck, 17.
So, mas far. Ano eh, mas tumatak siya, naging core memory siya eh.
Oo.
So, yung bias ko na ganun yung ano, WrestleMania 20.
Okay.
Benoit.
Ang inyong para HP. Sa akin, pinakamagandang top out finish of all time. Para sa akin.
Yes!
Sobrang galing nung storytelling, nung ginugulong nila yung ano, tapos nakakapit pa rin siya. Ang galing lang talaga nilang workers eh.
And the
yun?
Blood pouring na dun sa wrist tape ni Benoit.
Grabe. Tapos ano, Shawn Michaels, man, yun talaga eh. Magic talaga ni Shawn tsaka ni Triple H eh. Magaling talaga yung dalawang yun eh.
Yeah.
Ano mo yun?
Tsaka in my head, parang kung hindi ka kampi kay Benoit nun, iisipin mo na, hindi na niya kayang hawakan to, umaasan lang sa Triple H. Puta, mabibitawan
nito. Tsaka maganda yung ano rin na nakabantay ka rin kay Shawn Michaels kung babangon ba siya or hindi or whatever, parang gano'n.
And like people weren't expecting Benoit to win, diba?
Wala, malayo. Yeah. In-insert Shawn na sila sa feud eh. Oh. In-insert Shawn sa
Triple
feud, H.
Na siya kasi in a triple threat, talagang yung submission finish alanganin eh, diba?
Tsaka the way they booked it, naalala ko yung build-up nun eh. Parang hindi na siya bibigyan ng title shot until manalo siya ng Rumble. Tapos number one ba siya or number two siya sa Rumble?
Number two.
Mm-hmm. Number, o basta sa early, una, whatever. Kung naman yun. Tapos, nanalo siya. Tapos, lahat ng tao ina-expect na si Kurt Angle. Kasi yun yung match-up eh.
Mm-hmm.
Tsaka may current feud, si Michaels, tsaka si Triple H nun.
Yeah.
For him to nun tumawid siya to the others, akala ng mga smarks, yung mga taong nagbabasa ng dirt sheets tulad natin dati, akala na hindi nila bibigyan ng push kasi kaya nga sila pinalipat, kaya siya sinuhorn sa feud na to kasi hindi siya bibigyan ng push, parang ganun. Puta, wala talaga nag-expect. Ang galing ng booking nun para sa akin. So props.
And they run it back against the Backlash, which was also a good match. Ang nag-top out lang nun si Shawn Michaels.
Ganda nun.
So minsan nakakasama din yung dirt sheets, no?
Talaga. Dude, I stop.
Ako rin tumigil na rin.
Tumigil na ako.
Dati every row, gugugle ako.
Ako din.
Raha.com, ganong klase.
Oh, WrestleTalk.com.
Gaanap ka pa ng ano yun, kakampi. No?
Kakampi, Pati sa opinion mo and everything, yung mga ano. So,
yeah.
So sa'yo, number one. Ano mo? Main event mo yan.
Two.
Main event ah.
Two nga, two.
So ang number one yung ano, Austin Rock. Oh nga pala, sorry. Two. I would say WrestleMania 40 baka a good... Oh nga, baka hindi top
hirap eh. No?
Baka hindi top 5. Baka more mga nasa top 10 siya. Kasi I would say ang favorite WrestleMania of all time ko rin talaga, 19 eh.
Wow, fuck, 19.
Remind me. Ano yung 19?
Oh yeah, ganda ng share.
Jericho Shawn Michaels. Ang ganda rin nung Rey Mysterio Matt Hardy. Ang ganda rin nung tawag dun. Brock versus Kurt Angle.
Rock Austin 3.
Rock Austin 3. Yun talagang napaiyak ka dahil natalo si Austin kasi alam mo hindi siya babalik.
Fuck.
Ang ganun.
You're right. As a whole or main event?
As a whole.
Okay.
Main event, hindi masyado malakas yung main event.
Yeah.
Pero like I would say, kung bibigyan mo siya ng 5 star rating, nasa 4, mga 3.5 or 4 star siya. Which is still pretty good. Pero, pwede rin 30 pala. Naisip ko lang bigla.
Ganda ng 30.
Ganda rin ng 30. Brock Lesnar na nasa streak. John Cena, Bray Wyatt.
Opening match.
Triple H versus Daniel Bryan. Tapos yung main event.
Pero essentially, hindi nangyari yung streak eh. Undefeated pa rin si Undertaker.
But niretcon na si ano ngayon? Oh, si Brock Lesnar. Eh.
Diba?
Oh. Bigla lang siya.
Akin na pinag-uusapan si Benoit na isang oras. Eh.
Okay.
Okay.
Eh,
eh, sa WWE. Sa WWE. Hindi sa atin.
Eh, posible.
Oh, si CGI. Si CGI. Ba't lumulutang lang si Putay?
Ganda ng resume niya 30. Tsaka ang ganda ng call. It's a miracle on Bourbon Street.
Diba? And like, fuck. Just to make it a bit about myself lang. That's what got me back to wrestling in 30. Kasi
talaga?
Yes, movement, dude. I'm like, fuck, it's so good.
Ganda, ganda nun. Ang ganda nung, ano na yun.
Pero,
ganda ng whole story.
Ito yung sa 40 talaga. Lumabas siya na may bungo, yung Statue of Liberty, pero may bungo. Yan yung nag-seal sa akin ng deal eh. Kaangas.
Real ass dude ba?
Real ass dude pa si Cody.
Kaangas. The American dream. The American nightmare.
Hindi dahil kasama niya si Brandy.
Ako pare, yung nag-make ng entrance na yun. Dumating si Brandy. Alam mo yun? Siya nakita eh.
Parang first appearance na to, no?
Sa E. Kulong saka minong minention siya ni Paul Heyman ba?
Mm.
Parang ako parang, puta, ini-involve niya asawa. Meron na dyan eh. Ano talaga. Para sa akin, siguro 5-star match yung... Pag hindi 5-star ni Meltzer, yung bobo si Meltzer.
Takal na akong di nakikinig.
Ako kasi hindi nakikinig kay Meltzer. Ang galing nga ng ano yun, ng pang-debunk ni Seth Rollins sa kay Meltzer. You guys believe in Meltzer? Parang ngayon. You know that Kurt Angle doesn't have a 5-star match? Gumanon siya. Tapos ako parang, hindi nga credible si Meltzer.
Fucking Japan mark lang
yun eh. Ang daming putang ina. Kurt Angle, Shane. Kurt Angle, Shawn Michaels. Kurt Angle, Undertaker. Putang ina, doon pala sa tatlong yun, di 5-star yun. Putang ina.
I would say na yung...
Kurt Angle, Brutus Magnus sa TNA. Na ngayon, GM na sa SmackDown.
Oy, si Eli Drake, over pa rin.
I mean, si Meltzer, marami siyang binigyan ng matataas na 5-star, even more, na deserving naman. Pero marami siyang binigyan ng less na could deserve
basta
a 5-star.
Basta E kasi.
Fuck, he gave him 1-star dun sa Jackass match ni
Samson. 5-star siya.
Fuck
ilan?
That dude.
Para sa'yo, 5 yun?
5 yun, pare.
Para sa akin, 4.5 yun at least. Ito yung bibigyan ko ng 5 matches on the top of my head na malabo na hindi sabihin natin in the last 10 years
sige.
Na lang. Ayan.
Okay.
Dapat may 5-star. Okay. Sami Zayn, Shinsuke Nakamura.
NXT.
Hell yeah. For debut ni Shinsuke, hindi 5-star yun. Kota Ibushi versus TJP. Hindi rin 5-star.
Sa Cruiserweight Classic. Reason,
mamili ka ng kahit anong The Revival versus American Alpha
hell,
match.
Yeah.
Saka The Revival versus DIY. Yan yung
bias.
Kahit
bias
ano, yan. Walang ni isang 5-star na match.
Itong
putang
kung
ina.
Si Meltzer sobrang bias sa Japan, ito sobrang bias sa NXT.
Hindi ako bias sa NXT. That, doon time lang na yun. Kasi nagkaroon siya ng parang TNA feel siya. Maliit na studio. Alam mo yun? Mga hindi kilalang wrestler.
Kulang na lang yung six-sided ring.
Oo nga. Kulang na lang six-sided ring. Totoo.
My point exactly.
Hindi naman. Hindi naman sa ganun.
Kasi doon din si Monty Brown.
Magbibigay ako ng main card na dapat pinive-star ni Meltzer.
Yung unang mga binigay mo, puro NXT.
Seth Rollins versus Brock Lesnar versus John Cena Royal Rumble.
Hell yeah.
Hindi 5-star yun. Tang ina, napakaganda ng match na yun, puta. Parang yung equivalent ng match na yun is parang cam shot na covered yung mukha mo. Ganun yung
ang sama na
ang kasi may cam shot na hindi masyadong covered na disappoint.
Triple H, Mick Foley, no mercy.
Hindi nga last 5 years nga lang eh putang in last 5 10 years.
Yung sinabi mo na yun, in-expect ko magagaling kay Andre.
Pero 'di ba? So, ba't pa tayo napunta lang? Kung i-dissect natin yung 5. Pero kasi ito yung counter argument. Sabi ni Meltzer, ayun yung taste ko eh. Kung 5-star siya para sa, inabi naman niya to, kung 5-star siya para sa inyo, edi 5-star siya. Pero syempre, ibang tao para kasing ginagawa siyang standard eh. Yun yung mali.
Oo.
Tandaan nyo, na subjective ang wrestling. So kahit ako pag sinasabi kong, okay, one of the best main events to, making it the one of the best manias of all time, kung hindi mo siya trip, honestly, hindi mo siya trip. Ganun lang talaga, ano, puwersahin kitang, alam mo yun. Pero, kung sinasabi mo, napangit ng WrestleMania na to. Mali ka.
Meltzer.
Ano may star ratings na kaya siya nilabas?
Hindi ko alam.
Actually, teka. Magsalita, hanapin ko.
Kakasabi lang ni Red na wala siyang pakialam
sa star. Sinasabi natin lahat yung wala tayong pakialam pero tinitignan natin.
Pero ang sabi daw na, di naman wrestler si Meltzer eh. Kasi sinabi, if it's 5 stars.
Never ba siya nag-wrestling?
Hindi,
ganito, pero grabe naman yung credentials ni Meltzer, man.
Pero ito, ganito ka mark.
Dude, sumusunod siya sa mga, ano siya, kasi pag dati sa Japan, sinusundan niya yung mga wrestlers, yung mga journey niya doon, nag-sit in siya. So medyo may credibility naman.
Isa sa mga bago kong moniker yan eh, wrestling moniker.
Ano? Ang Dave Meltzer ng Pilipinas? Dave.
Alam ni Andre to, ang Dave Meltzer ng Thirst Traps.
Pangit. Sobrang pangit.
Hindi na nga eh. That's the point.
The five-star man of war.
Tapusin na natin itong putang inang episode to. Pero gusto ko rin manaman.
Teka, hindi ko pa na-mention yung ano ko.
Favorite mania. Hindi.
Favorite mania?
Or main event ng mania.
Ito, sinabi ko na WrestleMania 20 eh.
Favorite main event. Yun din sa 20?
Oo. Pero ang meron akong unsung match ng WrestleMania, core memory kasi. Mm. So, ito yung ladder match between Razor Ramon and Heartbreak Kid Shawn Michaels.
With the bogus belt.
Mm. Ito na yung second nila, diba? Second.
First din.
First ba? Okay.
Mm. Basta yung ladder match.
Okay. Mm.
Grabe yun. I think matagal na sila nagla-ladder match saka nagla-scaffold match sa mga territories. Pero kung dahil nga most of us WWF lang ang pinapanood ng time na yun. First time mo makakita ng ladder match eh, 'di ba? So very innovative. Tsaka ang high spot noon, putin tumalon siya na splash from the ladder. Hanggang ngayon nakikita ko pa yung forma ng katawan ni Shawn Michaels eh, naka ganun.
Talagang splash yun.
Splash talaga eh.
Meme din yun. Yung meme din siya. So malaking bagay yung memes.
Wala yung bagay. Oo. Ito lang yung I think maganda rin ang ginawa nila sa WrestleMania as we wind down kasi sinasabi ng mga tech namin na 1 hour and 10 minutes na wala naman nakikinig ng mga wrestling episodes nyo. Diba? Mm. Tapos nagagalit na si Jasper kasi galit siya sa... Ayaw ni Jasper daw.
Ayaw ng 40, ayaw sobrang mark.
Sabi niya kulang daw sa super kicks.
Oh, tapos Canadian Destroyer. Wala daw Canadian Destroyer sa April.
Nag-expect ko yung Canadian Destroyer si The Rock sa concrete.
Saka wala daw, wala daw glass.
Mm. Walang real glass?
Real glass.
Walang real glass, pare.
Crimea River.
Gago, they feared for his life. Si Tony Khan.
Mga marks.
Pero work yun, pare.
Oo. Okay.
All the work.
Okay. Ito na. Ano yung sabihin ko? Nalimutan ko. Napakagaling ko.
Pwede na tayong matulog.
Pwede tayong matulog. As we wind down, nga, this episode, maganda siyang, hindi lang siya magandang main event, hindi rin siyang magandang WrestleMania, but it's also a great, it's one of the best things then that they could have done. And ito yung mga nagagawa ng mga ibang mania before them is to usher in a new era.
Yes.
Which is really good when they did it with Cena and Batista ng WrestleMania 21, nung WrestleMania 30, si Daniel Bryan, diba? So parang nag-usher in sila ng bagong era talaga na ang stars is kumbaga parang ang stars ngayon ay si Cody, si Seth, 'di ba? Si Sammy, si Gunther. Iba na talaga. Iba na talaga 'yung ano. And to think na nagpa-comeback sila ng wrestlers, which was what they did din kay Batista para kay Daniel Bryan. Nagpa-comeback sila ng one of their best wrestlers to not take a spot but to put over the future. Edi, ang laking bagay. Magandang statement.
Yun yung tinatawag na rub eh.
Oh, rub talaga. Rub talaga. And so kumbaga parang hindi lang siya culmination but it was also a start of a very good. As in ngayon ako excited ako na
it's a culmination.
Oh, as in ito yung parang pinaka matagal na ako hindi avid na nagre-refresh ng Monday Night Raw results and clips. Parang ganun.
Pero lagi inaabangan yung The Raw after Mania.
No, hindi ako last year sakto lang. Hindi naman sobra. Ito po tayo na paggising ko.
Gusto mo agad.
Oh, gusto ko na malaman agad.
May malabong sinabi sa akin nila. Hindi, lalabas si Dean Ambrose sa Raw after Mania. Bakit siya lalabas?
Wala lang.
Yung past Dean Ambrose.
Yung payat.
Nag-wig.
Na ano.
Na hindi nagbo-blade every second.
Yung sandong hindi pa nalaban in.
alam mo, Raw na. Alam mo, maangas. Alam mo, maangas.
Parang NPC sa Double
kung
lumabas, Dragon.
Kung lumabas si John Moxley sa WrestleMania 40, tapos naka-blade na siya, papunta pa na sa Wild Thing!
Tapos pinagtatawa na nila yung past Roman Reigns idea ko.
Ang pangit nun, puta. Walang kwenta yung...
May isang analogy, pare. Roman is a man driven mad by his kingdom, pare. Ang totoong heels yung crowd, pare. Kasi binu siya nung face siya, eh. Tapos doon niya nag-transform.
Di ba yun naman talaga?
Bakit sa akin, ang totoong heel si Cody Rhodes? Sinira niya yung pamilya ni Roman Reigns.
Totoo.
Siya yung totoong heel, pare.
Sinampal nga niya, si uncalled for na sinabi niya yung hindi proud yung tatay mo sa'yo, eh. Parang ganun. Or grandfather. Alam mo, Cody, legitly, alam namin hindi proud yung tatay mo. Ayaw nga pa wrestling yun eh.
Pinahan mo lang American Nightmare. Pero nakita mo yung kaganda, yung sa Backlash, yung title niya, I guess nightmares do come true.
Tapos ang labo, Backlash France, parang how insignificant for everyone is this?
Yung mga announcer,
tapos yung gear niya, Amerikang-Amerika eh. Tapos siya yung Backlash France. I guess magkakulay naman yung bansa natin.
Ang ina. Kaya ba siya, alam ko, tinawag siyang American Nightmare. Kasi may problema, yung America, like yung may...
American Dream, American Nightmare, yun lang yun.
Alam ko, pero may added layer ba na pangit din kasi yung America eh. American Nightmare nga, di ba?
Hindi.
Okay, baka sa akin.
Feeling ko kasi, nung umalis siya ng E, unfulfilled yung potential niya. So, kumbaga parang nung umalis siya ng E, sinabi niya to eh, di ba, nag-tweet siya ng listahan, gusto niya maka-work. Tapos, sinabay-bayan ko rin yung story niya and everything. Yung moniker niya na American Nightmare is parang him telling him na talaga ini-embrace na niya yung pagiging second generation
nice
person niya.
Legacy hire.
Parang
legacy.
Si Carlo from... from unpoppable to unstoppable.
Sobrang...
Pare, isipin mo na lang, men. Some years ago, nagbola siya. Nagbola si Cody.
So nagbasketball siya?
Oo, nagbasketball siya.
Bola bago droga.
Bola daw muna bago droga. Tapos nag-NCPW din siya.
Ayun, oo. Parang nagkaroon pa sila ng civil war ni ano eh.
And parang siya ngayon naging blueprint ng mga taong galing sa E.
Who wants to come back?
Who wants to do something in the East? Sila ni Drew.
Yes, si Drew McIntyre.
Sila ni Drew. I would say Drew actually did it better. Pero parang sila yung parang naging blueprint na fuck, okay, there's life after E, there's life outside of E, and it could actually catapult you to even greater. Kasi outside E naman, hindi naman siya main eventer. Hindi siya nag-main eventer.
Pero si EC3.
parang siyang self-excursion. No?
Oh, self-excursion. Parang ganun. Hindi siya nag-main event, dude. He wasn't booked this big outside ever. Never siyang ano.
Diba like, last incarnation?
Nag-main event siya kalaban si Nick Aldis. Yun lang. Yun lang yung parang naging big time ano niya. Pero sa AEW, TNT champion lang siya. Hindi siya nag-challenge for the belt or anything. So, ito talaga yung tatagang culmination of it all. Ayan. Okay. Napaka-derailed na ng usapan natin. At
hindi,
nasa wrestling pa rin naman. Oh.
We were winding down, pero yes.
Medyo. Ang sarap kasi pag-usapan yun. Oo lang.
Dude, kaya namin 5 hours puro wrestling.
1 hour 20 minutes daw.
So, diba? Last 40
minutes na lang.
Tara.
Yung next guest na ni si Isa nandyan lang sa likod. So, parang sinasabi niya, okay, I guess nag-uusap pa sila ng wrestling.
Pag-usapan natin yung backstage fight ni CM Punk tas yung
pangit
ni Jungle.
Pangit nun. Mas may intense na backstage fights pa sa PWR. Para sa akin.
Na-work kayo.
Na-work ba tayo? Na-work tayo.
Kasi alam nila that they have nothing.
Oo, talaga.
Alam nila eh.
So, tingin mo?
Magiging delusional ka ba na
yun? Pero ang bobo kasi na ang pagkalabas, hindi, kayfabe namin to kasi kalaban namin ni FTR. Eh, ang weird, kung kayfabe ang susundan, mag-aaway si Samoa Joe at CM Punk nun eh. Ba't sila nagpipigilan?
Oo.
Diba? So, kunwari, sige, fine, maniwala ang kayfabe to. Bakit magkaibigan si CM Punk at Samoa Joe? Bakit si Hook pinipigilan niya si Jungle Boy magkalaban sila nung night na yun. Diba? So, paano mo i-explain yun? Kung ipapasok mo siya as kayfabe,
pero
diba?
Ang silver lining dun, pinag-uusapan niyo pa rin siya.
Well, sa bagay. Totoo naman.
May tweet si Grayson Waller, tawa. Like, nagkaroon ng backstage fight pagkatapos nila manalo ng championship. Tapos ginulpin nilang lahat. Tapos i-release niya yung footage. Tapos tweeted ni Dijak, there was real glass everywhere.
May weird din na nangyari between the WrestleMania weekend or moving into WrestleMania. parang nag-feud online si Joey Swole, yung fitness
influencer. Ikaw lang nakakita nun.
Halata ako rin. Sino, oh, sino, halata, sino tong putang ito?
Ikaw lang nakakita nun kasi gym bro ko eh.
Hindi. Pinorward lang din sa akin.
Pinorward ba sa akin yun? Tapos parang tingin ko mag-ara. Sabi ko parang hindi siya sobrang laking draw.
Yun nga eh. Parang bakit they tested the waters.
Oh, ganun. Na, syempre. Oh. Ano yung initiative yun?
Kasi sumagot din sila ano eh. Austin Theory.
Initiative yun. Oh. Tapos feeling ko parang naisip ko, anong gagawin ni Joey Swole doon pag sabihin niya yung mga TikToker na nagbibideo ng deadlifts niya?
Magbabump lang sila for Joey Swole.
Alam. Tayo naman, ang nakuha nilang celebrity sila Jason Kelsey. Putang ina, anong laban ni Joey Swole doon? Puta? Ano, magbablog siya sa kotse niya? Ang inang yan. Ay, nako.
You need to do better.
Oo. Pero ayun, very great. To the point nga na ang response ng kabila is ng AEW is maglabas ng backstage footage to ride on.
Ride on. Oh, ride talaga on. Yun.
That's how you develop new talent. Yeah.
Tapos ginawa nilang main event, Dustin Rhodes.
Di ba? Nag-crossroads. Nag-crossroads siya. So, ganun siya ka-epic kasi yung nag-react yung rival mo and yung reaction nila, though detrimental sa reputation, they still took the risk because alam nilang it pays off to ride on that WrestleMania hype. Ganun siya kalaki.
Yeah.
Oo. So yun, putang ina. Para sa akin, kung bibigyan mo ng star rating yung main event, anong bibigay mo?
5 stars.
Saan? Anong main event?
Yung The Rock and Austin and yung sa WrestleMania 40.
Parehas 5 stars.
Yeah.
Ikaw, 4.
Mahina yung ano, minimum 4.5 pero para sa akin 5 yun.
Yung
40 main event.
Ah, okay. Okay. Anyway, night 1, night 2. Night two.
Yung ayoko i-grade yung night 1.
Bakit? Maganda kaya.
Ayoko i-grade yun.
Ganda kaya yung hampas ng belt, pare. Ganda na spot na yun. Tsaka yung na-spear si Rock. Ako, I would say, night 1, 4.5 stars. Night 2, 5 stars. Could have been 7, pare.
Kung
pero
nasa
wala,
Tokyo Dome yun, pare.
Pero bobo kayo eh. Gawin nyo kasi yung sunod yung WrestleMania sa Tokyo Dome.
Sa Tokyo Dome.
Tingnan mo, 7 stars lahat yun.
Saitama Super Arena po.
Ang dami na nga nag-cytosuplex ng putang inang WrestleMania.
Paano kaya kung nag-scale back sila? Let's take it back to Madison Square Garden.
Alam ko mas malaki na yung Madison Square Garden yun. Ano yun ba? Pero meron kasing big stadium na sa New York eh. Na dalawang beses sila nag-WrestleMania dun. So, nilakailangan mag-ano. Anyways, thank you so much.
Thank you so much, guys.
Sa lahat ng nanonood ng wrestling, please supportahan nyo ang local wrestling natin. Isa na namang advocacy. Hindi naman advocacy. Isa na namang pinasok kong venture na walang kinikita.
Mahal na hobby.
Mahal na hobby. Sabagay, imbis na bumili ng kotse, bumili ako ng wrestling.
G-Wagon. Saan
may G-Wagon ka na ngayon? Kanin ko yun.
Parang makakas.
G-Wagon.
Tapos hindi mo pwede drive yung G-Wagon mo ng dalawang kamay.
Dapat nakagano. Kasi nakarecline. Manood kayo ng FPW Astig. Nasa YouTube po FPW. Season 2 coming out soon. Andren, may ipopromote ka ba? Meron kang show. Si Andren may show sa Sabado sa Teatrino with GB Labrador called Showcase Sabado. Yung mga maranda sa comedy binili para, Sabado Showcase tawag. Hindi. Showcase Sabado. Ayusin nyo yung pag-promote nyo. Featuring Andren Bernardo, Isa Villaverde, Baus Rufo, Judd Gregorio, and
the great GB Labrador.
The great GB Labrador. Nakaka-sold out lang the week before.
Yes.
So,
the guy's a monster. A monster!
Yun din pala. Yung hype video, maganda rin. Para sa akin yung hype video.
Sayang, mga hindi na pag-usapan yung
4.5 stars. Pwede natin gawing isang episode yun. Quatro, may promote ka ba?
Socials lang on Facebook, Good Guy Quatro. Sa IG, Quatro Fighting.
Ayun. And ako, wala pa akong show. Baka magka-show ako. Pero baka sa main na ako mag-show, tinatabad na ako eh. Yun. Pero follow me sa Instagram, Comedy by Red.
Comedy by Red.
Yes. And yun, lahat sana ng mga projects namin, supportahan nyo. Tatry namin maglabas pala ng ano ng Patreon soon. So, abangan nyo yun.
Exclusive content.
Papakita ng cleavage si Andre.
No. Mga once a week, meron lang butt crack ni Andre.
Tapos i-rate ko yun.
I-rate na.
Yung may mga videos kami pumapatay ng daga.
Yun. Exclusive guys, pumapatay kami ng daga.
Oh, yung nandun lang tayo dalawa, tapos may hinihintay tayong may lumapit sa
mousetrap. Hindi ka man lang dumaan dun sa uupuan mo yung cupcake.
Hindi, wala. Exclusive daga killing videos. Tag-inagin. Okay, Andren, taposin natin ito bago tayo maka-ansin.
Gusto ko lang sabihin na nagkaroon ng isang buong wrestling episode, hour and whatever.
Oo.
Hindi nag-isang, iniisa man lang, walang LA Night impression to.
Oo nga eh. Kasi gano'n na siya ka-buried.
Gano'n na siya
ka-buried.
Oo.
Hindi ko na siya gusto. Ang gusto ko na ngayon, si Jungle Boy Jack Ferry. Guys, sana nanood kayo nung Redolmania. Next time, bili kayo sa shows kasi there were real laughs everywhere. Guys, pwede na tayong matulog.
Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode.
Blabidi-di, pare. Okay.
Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre.
Yes.
Tama ba?
At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red?
Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa
comedymanila.ph
comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines.
Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik na red yung pera nyo. 100% money back guarantee.
Hindi yun totoo.
Yes.
Thank you. comedymanila.ph.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.